Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Dobar dan. U narednih pola sata sa vama su Andreja Backović i Iva Martinović. Na početku emisije poslušajte najvažnije vesti. Kosovo glavni izazov spoljne politike Evropske unije, izjavila visoka predstavnica Unije Catherine Ashton. Jeremić uveren da Srbija može u Evropsku uniju bez priznanja Kosova. Srpski zvaničnici na molitvenom doručku u Vašingtonu. U Zagrebu se nastavlja suđenje za ubistvo Ive Pukanića. Peking odbacuje Obamine kritike. U svetu se obeležava dan borbe protiv raka. Sutra prepodne sunčano, popodne na oblačenje, jutarnja temperatura oko minus 2, najviša dnevna 10 stepeni. U narednih pola sata između ostalog možete čuti, nakon hapšenja Gorana Davidovića u Nemačkoj, Nacionalni stroj i druge desničarske organizacije ponovo u prvom planu. Aleksandar Nećak iz Jevrejske opštine.
Te organizacije imaju svoja registrovana sedišta, neke od njih su čak sedele i u zgradi doma Vojske Srbije.
Čućete priču o dva velika košarkaška asa, člana bivše jugoslovenske reprezentacije i američke NBA lige, koje je najpre razvojio rat 90-ih, a onda i tragična smrt jednog od njih. Beograđanin Vlade Divac i Zagrevčanin pokojni Dražen Petrović. Za naš program pričaju Draženov brat Aleksandar i Vlade Divac.
S ove distance imam totalno drugačije mišljenje na ponašanje i moje i Draženova i svih nas koji smo igrom slučaja došli u tu situaciju, a da uopšte nismo deo te priče koja se desila 90. godina.
Ja uopće ne sumnjam da bi kroz jedno vrijeme, relativno kratko, sasvim sigurno i Vlade i Dražen raščistili svoje odnose.
Divac, Dražen Petrović, na drugoj strani Paspalj, Dražen Petrović uzvraća.
Šta o mjuziklu Kosa, koji je sinoć premijerno izveden u ateljevu 212, kaže glumac Miša Janketić, jedan od aktera istoimene kultne predstave izvođene u istom pozorištu pre tačno 40 godina.
To nije remake one predstave. Ona ima te neke zajedničke elemente, tu energiju, tu mladost, taj bunt i tako dalje i tako dalje. Ali ovo je jedna sasvim druga predstava, što je jako, jako dobro.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U Evropskoj uniji postoji potpuna saglasnost o programu pomoći za Kosovo, iako postoje razlike oko priznavanja njegove nezavisnosti, izjavila je za Financial Times visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku Catherine Ashton. Ona je kao glavne izazove spoljne politike unije navela Kosovo, približavanje stavova sa Kinom i Rusijom oko Irana, sukob na Bliskom istoku i formiranje diplomatske službe Evropske unije. Finski ministar inostranih poslova Aleksander Stubb izjavio u Beogradu nakon susreta sa srpskim šefom diplomatije da Finska snažno podržava Srbiju na njenom putu u Evropsku uniju.
I am Finland's staunch supporter.
Finska i ja smo snažni podržavali Srbije na njenom putu ka Evropskoj uniji.
A ratification of the SAA agreement sooner rather than later.
Očekujemo da će što skorije se i ratifikovati sporazum o stabilizaciji i pridruživanju.
Bilo je reči i o evropskoj budućnosti Zapadnog Balkana, izjavio je Vuk Jeremić, a na pitanje da li je moguće da se Srbija priključi Uniji, a da pre toga nije priznala Kosovo, ministar spoljnih poslova Srbije kaže.
Short answer is yes. Serbia is fully committed to become the member of the European Union.
Odgovor bi bio da je Republika Srbija u potpunosti i čvrsto posvećena poštovanju ustava, suvereniteta i teritorijalnog integriteta i da ni pod kojim uslovima, bez obzira na posljedice, ona neće odustati od ovog svog stava.
Šef srpske diplomatije Vuk Jeremić. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić posjetio je sedište Centralne obaveštene agencije u Vašingtonu i razgovarao sa zvaničnicima o borbi protiv terorizma i ilegalne trgovine narkoticima. Na predavanju u Nacionalnom institutu za odbranu Dačić je rekao da je Srbija izvoznik bezbednosti i partner međunarodne zajednice i da policija i vojska Srbije daju doprinos izgradnji i očuvanju mira i bezbednosti u svetu. U hotelu Hilton u Vašingtonu Vašingtonu danas će biti održan tradicionalni molitveni doručak koji u molitvi za Ameriku okuplja predsjednika Sjedinjenih Država, kongresmene i zvaničnike iz čitavog sveta. Skupu će prisustvovati i ministar policije Ivica Dačić, lider Srpskog pokreta obnove Vuk Drašković i njegova supruga Danica Drašković. Vozač beogradskog taksija nađen je jutro mrtav u taksi vozilu na parkingu u bulevaru Arsenija Čarnojevića u Novom Beogradu. Najverovatnije ubijen tokom noći kada mu je za sada nepoznati počinilac ispalio hitac u glavu. Operativci trećeg odjeljenja beogradske policije započeli su uviđaj, a ono što se sa sigurnošću može reći jeste da je u pitanju ubistvo. U Županijskom sudu Zagrebu nastavlja se suđenje za ubistvo suvlasnika i novinara nedeljnika Nacional Ive Pukanića i njegovog saradnika Nike Franjića. Četvorica od šestorica optuženih izjasnili su se juče na početku suđenja da se ne osjećaju krivim. Robert Matanić rekao je da je prevaren jer mu je nuđen status svedoka saradnika. Glavni tužilac tužiloštva Bosne i Hercegovine Milorad Barašanin rekao je za dnevni avaz da se na osnovu onog što je pronađeno tokom policijske akcije Svetlost u Gornjoj Maoči kod Brčkog stiče utisak da se radilo o opasnoj terorističkoj grupi. On je rekao da je izuzetno zadovoljan najvećom posleratnom policijskom akcijom u kojoj je uhapšeno 7 Bošnjaka koji su živeli po šerijatskom zakonu. Premijer Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da secesija nije na dnevnom redu, već odbrana dejtonskih vrednosti. On kaže da Republika Srpska nema nameru da ide iz Bosne i Hercegovine, osim ako neko ne bude želeo da je iz nje izgura. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon izjavio je da je bivši predsjednik Sjedinjenih Država Bill Clinton prihvatio da rukovodi koordinacijom međunarodne pomoći za Haiti kako bi se ubrzala obnova te zemljotresom razrušene zemlje. Ban je sinoć rekao da će na njegov zahtev Clinton izdati strateške naredbe za fazu pružanja hitne pomoći i dugoročnu fazu obnove. Državna sekretarka Hillary Clinton isključila je svaku mogućnost da tri američka planinara koje su uhapšena u Iranu pod optužbom za špijunažu budu razmenjena za državljane Irana zatvorene u Sjedinjenim Američkim Državama. Danas se obeležava Svetski dan borbe protiv raka, a posebna pažnja ove godine posvećena je prevenciji. Međunarodna unija za borbu protiv raka saopštava da se oko 40% oboljenja od tumora mogu sprečiti ako se blagovremeno reaguje. Popravka oštećenja na mostu Gazela počinje večeras kada će biti zatvorena još jedna saobraćajna traka u smeru ka Novom Beogradu. Gradsko saobraćajno preduzeće saopštilo je da je uveden i veći broj tramvaja na linijama 7, 9 i 11 ka Novom Beogradu da bi se dodatno rasteretio saobraćaj dok traju radovi. Kako je saopštilo javno preduzeće Putevi Srbije, sanacija mosta trebalo bi da bude završena najkasnije do 12. februara.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U nastavku emisije slušajte šta su civilni kontrolori ustanovili u Bezbednosno-informativnoj agenciji, objava rata kriminalu, demagogija ili ozbiljna najava predsjednika Srbije. Poslušajte i više o premijeri Kose u Beogradu 40 godina posle. No najprije o tome kada bi Srbiji mogao biti izručen Goran Davidović, vođa nacionalnog stroja koji je osuđen na zatvorsku kaznu zbog raspirivanja verske i rasne mržnje.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Srbija je uputila Nemačkoj zahteve za izručenje lidera nacionalnog stroja. Goran Davidović uhapšen je u Nemačkoj u Traunsteinu, gde je pobegao iz Italije, u kojoj je u toku postupak razmatranja njegove žalbe na odluku italijanskog pravosuđa da bude izručen Srbiji. Ovo je potvrdio i ministar inostranih poslova Vuk Jeremić.
Mi smo taj zahtev uputili i on je trenutno u proceduri.
Advokat Vladimir Beljanski kaže za naš program da očekuje da će, ukoliko su ispunjeni uslovi za ekstradiciju, Goran Davidović Firer iz Nemačke biti izručen Srbiji. Osim jednogodišnje kazne zatvora, Davidovića u Srbiji čeka i epilog slučaja sa novinarom Dinkom Gruhonjićem, koji ga je tužio zbog uvreda i kleveta.
Tu je doneta prvostepena presuda, Davidović je izjavio žalbu i u toku je drugostepeni postupak. Prema tome, uspeli smo u drugostepenom postupku u celosti, usvojen je taj tužbeni zahtev i čekamo da vidimo kako će biti presuđeno od strane višeg, odnosno apelacijonog suda Novog Sada. Njega tu čeka materijalna obaveza, ukoliko bude potvrđena prvostepena presuda, u tom slučaju će Davidović imati obavezu da Dinku Gruhonjiću isplati naknadu štete.
Novosadski advokat Vladimir Beljanski. Zbog antisemitske literature u Srbiji podneto je više od 30 tužbi i krivičnih prijava, ali tužiloštvo i sud ni jednu od prijava do sada nisu procesuirali, kaže za naš program Aleksandar Nećak iz Saveza jevrijskih opština. Ova činjenica, po njegovom mišljenju, ne treba da čudi, budući da je neko ko nosi nadimak Führer još uvek van domašaja pravde, a da, iako gromoglasno najavljena, zabrana delovanja brojnih neonacističkih organizacija u Srbiji još uvek nije sprovedena.
Jer drugog opravdanja nema, zakonom je predviđeno, naročito ovim novim zakonom o diskriminaciji, jer ako smo mogli u ranijem periodu da se vadimo da je to suviše rastegljiv član zakona koji kažnjava širenje mržnje i netolerancije i tako dalje, sada je vrlo jasno definisano, te organizacije imaju svoje registrovana sedišta, neke od njih su čak sedele i u zgradi doma Vojske Srbije. I mislim da je to, ja sam više puta na raznim antifašističkim govorima i drugim prilikama govorio da flertovanje sa fašističkim i neonacističkim organizacijama može da im se čini korisno u jednom momentu, međutim nikad se ne zna kad će oni prevagnuti, a onda je suviše kasno da se bilo šta reaguje.
I Saveza jevrijskih opština Aleksandar Nećak opširnije o ovom problemu u Srbiji u našem regionalnom programu od 18 sati.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nakon prve kontrolne posete Bezbednosno-informativnoj agenciji, zaštitnik građana Saša Janković kaže za naš program da su zaposleni u potpunosti poštovali zakonsku obavezu saradnje sa zaštitnikom građana i pružili sve potrebne informacije i podatke i omogućili neposredan uvid u dokumentaciju. Izveštaj o sprovedenoj kontroli sa preporukama za eventualno unapređenje rada biće objavljen krajem sledeće nedelje, najavljuje Janković.
Tokom višednevne kontrolne posete zaštitnika građana Bezbednosne informacione agencije proveravano je kako agencija vrši poslove i svoje nadležnosti, a poslove kojima se praktično ograničavaju, suspenduju ustavom garantovana prava građana, pre svega pravo na privatnost, komunikacija, na neproverljivost stana i druga prava. Koristili smo metode slučajnog uzorka i sve druga saznanja i dostignuće koje se u savremenom svetu koriste. S moje tačke gledišta, sve ono što smo tražili, a tražili smo samo ono što je naravno potrebno da bi bila ostvarena svrha posete, to nam je omogućeno i da vidimo, i to na način koji nikako nije ostavio mogućnost bilo kakve manipulacije s tim podacima.
Zaštitnik građana Saša Janković i u Bezbednosno-informativnoj agenciji rečeno nam je da je ombudsmanu i njegovim saradnicima bilo omogućeno da vide sve što su hteli. Za svaki dalji komentar u agenciji su nas zamolili da sačekamo objavljivanje izveštaja. U nastavku o ratu sa organizovanim kriminalom koji juče na godišnjici Demokratske stranke objavio predsjednik Srbije Boris Tadić. Česte izjave državnih rukovodilaca o konačnom obračunu sa kriminalom su u velikom delu političke prirode, jer je to atraktivna tema na kojoj se može ubrati dosta političkih poena. Ovo je za naš program izjavio kriminolog Zlatko Nikolić iz Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja u Beogradu.
Svojstveno je političarima da s vremena na vreme ponove neku raniju izjavu. Svako ko drži do nekog rejtinga u društvu pokušava da se sa tim izbori ispade, da je to glavna tačka i jedina tačka svih parlamentarnih i van parlamentarnih stranaka. Takva vrsta kriminaliteta najviše pogađa građane, dakle njihove birače, i samim tim taj populistički pristup ne može da se izbegne sve kad bismo hteli. Ali to najviše zbog toga što stvarno postoji organizovan kriminalitet, što se sve oko nas dešava i što je to krivac i za političare i za obične građane, dakle žrtve, kojima je potreban da se ukaže na nekog ko je poremetio socijalno stanje i socijalni mir, i zato je to popularna tema.
Jasno je, kaže Nikolić, da takve izjave nemaju puno realnog efekta.
Očigledno to ne ide kako se olako izjavljuje. Iseći ćemo vrh organizovanog kriminaliteta, oduzet ćemo imovinu i tako dalje. Same te izjave pokazuju da nešto nije u redu i da se sa tim ili sporo ide ili nezadovoljavajućim tempom. I otuda se sve to pomalo i razvodnjava. Niko više u to neće da veruje. Najbolje je da vidite neke skupove pa da vidite neke takozvane kontroverzne biznismene koji su tu negde u pozadini, a lideri tih stranaka ili udruženja izjavljuju to što izjavljuju o organizovanom kriminalitetu, o borbi bespoštednoj, besobučnoj itd. itd.
Kaže iz Instituta za kriminološka istraživanja Zlatko Nikolić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Na ovom mestu podsjećamo na najvažnije vesti. Kosovo, glavni izazov spoljne politike Evropske unije, izjavila visoka predstavnica Unije Catherine Ashton. Jeremić uveren da Srbija može u Evropu bez priznanja Kosova. Srpski zvaničnici na molitvenom doručku u Vašingtonu. U Zagrebu se nastavlja suđenje za ubistvo Ive Pukanića. Peking odbacuje Obamine kritike. U svetu se obeležava dan borbe protiv raka. Sutra prepodne sunčano, popodne na oblačenje, jutarnja temperatura oko minus 2, najviša dnevna 10 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Srbi u Kosovskoj Mitrovici okupili su se danas na saboru u organizaciji Skupštine zajednice srpskih opština. Pozvani su svi šefovi poslaničkih grupa u Skupštini Srbije, predstavnici Ministarstva za Kosovo i Srpske pravoslavne crkve. Na vezi je naša novinarka iz Mitrovice Jasmina Šćekić. Jasmina, da li se neko od pozvanih pojavio u Kosovskoj Mitrovici i šta su glavni akcenti skupa?
Dobar dan pre svega svim slušalcima Radio Slobodne Evrope. Pa saboru koji je upravo u toku prisustvuju šef poslaničke grupe Srpske radikalne stranke Nenad Todorović, Nove Srbije Velimir Ilić, Miloš Aligrudić iz Demokratske stranke Srbije, predsednici svih srpskih opština na Kosovu i vladika Raško-Prizrenski Artemije. Glavna poruka sa današnjeg skupa u Kosovskoj Mitrovici jeste da je za Srbe apsolutno neprihvatljivo gašenje srpskih institucija na Kosovu, ali integracija severnog Kosova u kosovske institucije. Velimir Ilić, obraćajući se okupljenim Srbima, izneo niz kritika na račun predsednika Srbije Borisa Tadića i ministra spoljnih poslova Vuka Jeremića, pre svega zbog, kako je kazao, nedosledne politike prema Kosovu. I predsednik radikala za Kosovo Ljubomir Kragović upozorio je predsednika Tadića da posluša glas Srba sa Kosova i otkaže gostoprimstvo misiji EOLEX. Vladika Raško-Prizrenske Artemije poručio da je Kosovo za Srbe zid plača. Istakao je da glas Srba sa ovih prostora niko ne želi da čuje. On je također kazao da iako postoji nesloga među Srbima, onda je ona plod vlasti u Beogradu. Na kraju vladika Raško-Prizrenske Artemije poručio da je Kosovo srce i duša srpskog naroda i Srbije kao države. Kažem, na ovaj veliki narodno-crkveni sabor kome prisustvuje više od 300 kosovskih Srba je još uvek u toku.
Jasmina, hvala na ovim informacijama. Bila je to naša novinarka iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Šćekić. Opširnije i o ovome možete slušati u našem regionalnom programu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Američki predsjednik Barack Obama najavio je oštriji stav prema Pekingu u vezi sa trgovinom. Zvanični Peking oštro je uzvratio rečima da se Sjedinjene Američke Države bave pogrešnim optužbama i pritiscima. Priredila Sabina Čaparavdić.
Barack Obama je u srijedu senatorima iz svoje demokratske stranke rekao da će održavati stalni pritisak na Kinu i druge zemlje da se pridržavaju trgovinskih sporazuma. Najvažnije je, kazao je američki predsjednik, povećati trgovinsku razmenu sa Azijom, ali isto tako primorati Peking da se pridržava pravila. Pristup koji pokušavamo ostvariti jeste da budemo oštri po pitanju primjene postojećih mjera, izlažući stalnom pritisku Kinu i ostale zemlje da na recipročan način otvore svoja tržišta. Obama je posebno upozorio da bi bilo pogrešno staviti Sjedinjene Američke Države u ulogu protekcionista.
I also believe that our future.
Ja čvrsto vjerujem da je naša budućnost sposobnost prodaje američkih proizvoda širom svijeta. A Kina bi trebala biti naše najveće tržište, baš kao i Azija. Zatvoriti se prema tim zemljama bila bi naša najveća pogreška. Američki predsjednik je dodao da bi trebalo provjeriti i stanje stranih valuta, kako zemlje ne bi imale nepoštenu prednost u odnosu na dolar. Međutim, portparol kineskog ministarstva vanjskih poslova je istakao da je kineska valuta juan na razumnom nivou i da to nije glavni uzrok trgovinskog viška sa Sjedinjenim Američkim Državama. Trenutno, ukoliko gledate na međunarodni balans isplata i snabdjevenost tržišta stranih valuta i potražnju, nivo juana je blizu razumnog i uravnoteženog. Optužbe i pritisak ne pomažu rješavanju problema, kazao je Zhao Su. Odnosi između Sjedinjenih Američkih Država i Kine zategnuti su zbog dogovora o prodaji američkog naoružanja Tajvanu. Izvještaj o kineskim hakerskim upadima na američke internet stranice i planirana posjeta tibetanskog duhovnog lidera Dalaj Lame Sjedinjenim Državama dodatno su pogoršali odnose.
U Novom Sadu nedavno je osnovano udruženje građana Ateisti Srbije sa ciljem promocije ateizma i prava na slobodu javnog zagovaranja sekularizma. Andrija Šrek, predsjednik upravnog odbora ovog udruženja, kaže za naš program da je osnovni motiv organizovanja taj što je Srbija samo na papiru sekularna država. On ističe na čemu će ovo udruženje prvenstveno raditi.
Na ostvarenju ciljeva u oblasti prava na slobodu mišljenja i svetonost, dakle sekularizam u javnom životu, a ciljevi su nam promocija ateizma i prava na slobodu javnog zagovaranja sekularizma, potom to piše u statutu edukacija građana i mladih o naučnim činjenicama ateističkog pogleda na svet, potom organizovanje aktivnosti za podršku osobama u donošenju odluke o promjeni ličnog pogleda na svet, naravno zalaganje za primjenu Ustava Srbije u domenu njenog sekularnog određenja, i jasno definisanje zakonskih mehanizama odvajanja crkve i verskih zajednica od države kako u javnom životu, tako i u institucijama.
Goran Miletić iz Civil Rights Defendersa kaže za naš program da su uprkos tvrdnjama predstavnika vlasti prava onih koji nisu vernici zapravo ugrožena i to na isti način kao što su ugrožena prava svih onih koji pripadaju malim verskim zajednicama.
Naravno da je prava ljudi koji ne veruju ni u jednu religiju i koji nisu verujući ugrožena i nekako je cijela praksa danas navodi vas na to da vi morate biti član određene verske zajednice. Ono što je još gore je što predstavnici vlasti ne propuštaju priliku da napomenu da je ogroman broj, dakle koliko se sećamo, 85% ili 95% građana Srbije su pripadnici jedne vere i mislim da tu leži osnovni problem i kod izjašnjavanja. Zbog toga moramo definitivno reći da je danas vrlo veliki problem ta odvojenost crkva država.
Goran Miletić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Prošle nedjelje u Zagrebu počelo snimanje dokumentarnog filma o dva košarkaška asa sa prostora bivše Jugoslavije, pokojnog Zagrepčanina Dražena Petrovića i Beograđanina Vlade Divca. Nekad braća je film koji ne govori samo o njihovoj uspješnoj karijeri, već i o tome kako ih je rat razdvojio. Početkom 90-ih njihovi odnosi su zahladneli. Dražen je zamerio Divcu što je nakon svjetskog prvenstva protiv Argentine bacio hrvatsku zastavu, jer se tada još igralo pod Jugoslovenskom. A Divac je zamerio Draženu što je prestao da komunicira sa njim, rekavši da ne priznaje prijateljstvo na određeno vrijeme. Dražen Petrović poginuo je 93. u saobraćajnoj nesreći, a Divac je posjetio njegov grob i razgovarao sa njegovim bratom Aleksandrom Petrovićem, također košarkašem. Drugi put za Radio Slobodna Evropa svoju priču ispričali su Vlade Divac i Aleksandar Petrović. Koristili smo i delove snimka čuvene košarkaške utakmice Jugoslavije Grčka u Zagrebu 89. kada je jugoslovenska ekipa postala prvak Evrope.
Dražen Petrović uzvraća. 14. put, 3 poena Dražena Petrovića. Divac. Dražen Petrović, na drugoj strani Paspalj. Ali Dražen to je završio vrlo lako.
Početkom nemira na ovim prostorima Dražen je, rekao bih, zahladio odnose, ali moramo biti svjesni da je to bilo plod jedne političke situacije gdje se, s obzirom da Dražen i ja dolazimo iz jednog miješanog braka, svi su gledali Dražena kako će se on postaviti u tim trenucima. Dražen je nedvosmisleno rekao da želi igrati za hrvatsku reprezentaciju. Kao produkt toga stavio to jedno zahlađenje odnosa.
Pa ja sa ove distance totalno razumem tu situaciju, ali i bio sam mlađi, neke stvari su me zabolile. Tako da mi je žao što je došlo do toga, ali kažem sa ove distance imam totalno drugačije mišljenje na ponašanje i moje i Draženova i svih nas koji smo igrom slučaja došli u tu situaciju da jednostavno se ponašamo i razmišljamo o nekim stvarima da uopšte nismo deo te priče koja se desila 90. godina. Meni je drago da sam imao priliku i da pričam i sa acom i sa mamom i sa tatom od Dražena i tako da mi je to veoma značilo u tom nekom pronalaženju jednog mira. Ja sam veoma i cenio i volio i poštovao Dražena i kao igrača i kao čovjeka.
Mi smo svih ovih godina znali za želju vlade da se nađe sa roditeljima, da dođe u muzej, da posjeti Draženov grob i samo je bilo pitanje trenutka kada će se to desiti. Međutim, moram priznati da s obzirom na Draženov tragičan odlazak, ja uopće ne sumnjam da bi kroz jedno vrijeme, relativno kratko, sasvim sigurno i vlade i Dražen raščistili svoje odnose, jer sasvim sigurno da njihovo druženje i prijateljstvo koje je vladalo prije svega toga, mislim, ne bi pomutilo ono što je slijedilo. Zato mi je drago da su ovi iz NBA prepoznali tu priču i drago mi da se sve to ovoga, rekao bih, završilo i zatvorilo na takav način.
Dražen Petrović uzvraća. Divac. Dražen Petrović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Kultni musical hipijevske ere Kosa posle tačno 40 godina sinoć se premijerno ponovo vratio u Beogradsko pozorište Atelje 212. Priča o mladalačkom buntu protiv društvene represije ovog puta u režiji Kokana Mladenovića privukla je nezapamćen broj posetilaca. Uprkos izmenjenoj konstrukciji sveta u proteklih 40 godina, pesme o ljubavi, toleranciji i solidarnosti, pesme pobune protiv globalne postavke sveta, protiv besmislenih ratova, nepravde i dalje imaju nepromenjenu snagu i važnost. Međutim, kako kaže glumac Miša Janketić, jedan od aktera autentične verzije Beogradske Kose, ovo ipak nije njen remake.
Ona ima te neke zajedničke elemente, tu energiju, tu mladost, taj bunt i tako dalje i tako dalje. Ali ovo je jedna sasvim druga predstava, što je jako, jako dobro. Ona predstava je bila pojava, veoma značajna za naš teatar, veoma značajna za publiku koja do sada nije gledala takve spektakle, vrlo značajna za nas glumce koji smo u tome učestvovali u smislu osvajanja slobode na sceni i dokle se može do slobode ići. Međutim, ovo je sada predstava jedna koja se naslonila na tu priču, ali naša predstava je bila locirana. Ona se dešavala ovdje, ovdje, te večer, toj ulici gdje je atelje. Ovo je sad također nešto što je puno energije, što je puno mladosti, ali ovo je jedna predstava, ozbiljna predstava dramskog maltene tipa, sa nekim temama koje su proširene, sa tekstom koji je proširen, sa porukama vrlo jasnim. Razlika je bitna i u načinu pristupa i u načinu igranja. Međutim, zajedničko je to što je taj ritam mladosti, ta radost u koja se provlači kroz taj bunt, da to baš nije samo neka dramska situacija. I je vrlo lepo i to je veliki posao koji je napravio Atelje 212 i ja mislim da će to publika rado da gleda.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Za kraj emisije još jedno podsjećanje na vesti dana. Kosovo, glavni izazov spoljne politike Evropske unije, izjavila visoka predstavnica Unije Catherine Ashton. Jeremić uveren da Srbija može u Evropu bez priznanja Kosova. Srpski zvaničnici na molitvenom doručku u Vašingtonu. U Zagrebu se nastavlja suđenje za ubistvo Ive Pukanića. Peking odbacuje Obamine kritike. U svetu se obeležava dan borbe protiv raka. Sutra prepodne sunčano, popodne na oblačenje, jutarnja temperatura oko -2, najviša dnevna 10 stepeni. Bilo je to sve u ovom popodnevnom terminu. U ime ekipe koja je pripremila emisiju iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa, pozdravljaju vas Andreja Backović i Iva Martinović.